Nevím, zda to víte, ale tento týden je jedno významné výročí. Teď samozřejmě nemyslím Velikonoce, nemyslím tím tradiční svátky, ale něco nečekaného. Tipnete si někdo, co se stalo před 25 lety? Nastala jedna taková exploze. A nemyslím tím nějakou kosmickou raketu. Byla to jedna exploze v kinech. Explodovala sci-fi bomba jménem Matrix. Říká vám to něco? Viděli jste někdo film Matrix? Neviděli? Někteří ano, někteří jo, tak to jsem rád. Hlavní roli s Keanu Reevesem, který samozřejmě hrál i v dalších filmech, a ta vlastně zvěstovala příchod roku s třemi nulami a ustanovila nový totální trend v kinematografii. V této trilogii je jedna taková hláška, kterou mám moc rád. Je tam Neo, musíš osvobodit svou mysl. Každopádně nevím, jestli jste tuto scénu viděli, jak je tam Neo vlastně před takovou propastí, před mrkodrapem a má skočit. Pamatujete si tu scénu? Anglicky Neo říká free up your mind, tedy český dubber říká na nic nemysli. A ten Neo má skočit a ten Morpheus, ten jeho duchovní otec, nebo ten, kdo ho probudil, ho pozbuzuje. Jo, musíš si uvědomit, kdo jsi. Jenom osvoboď svoji mysl a dokážeš všechno. A předtím je, nevím, několika set metrová hlubina, takže kdyby spadnul, tak se zabije. Oni jsou samozřejmě v simulaci, takže on by neumřel. Ve skutečnosti je to pouze simulační program a on chtěl vyzkoušet, jestli se skutečně soustředí. No a Neo si řekl, hlavně na nic nemysli. A rozběhl se a spadnul. A rozsekal se. Naštěstí to byla simulace, takže propadnul dolů, znovu vyskočil a pak spadnul. A když se probudil, tak řekl, to nebylo jenom jako. On řekl, ano, zakusil si, co to znamená zemřít. Když tvoje duše umře, tak jsi mrtvej. I v simulaci. Naštěstí to nebyl Matrix, bylo to jenom simulace Matrixu. Tak až bude tam to video k dispozici, tak si řeknu režii. Ale pokud ne, tak vám ten odkaz rád pošlu. Naši posluchači na internetu by si ho stejně nepustili. Můžou si ho vyhledat mezi tím. Takže on měl se soustředit. Neměl jenom tak bezmyšlenkovitě skočit. Nevím, zda se vám to někdy stalo. Podobná věc, teď nemyslím v Matrixu, že jste něco dělali bezděčně a najednou se něco stalo. Stalo se vám to? Že jste si tak jen tak jeli autem? Mně se to občas stává, když řídím auto, na nic nemyslím a najednou si říkám, kam to vlastně jedeš? Mám někam dojet, na nějaké místo, třeba do nemocnice a najednou zjišťuju, že jedu do Teska. Automaticky můj podprogram se spustí a něco dělám úplně bezděčně. Znáte ten pocit? Nestávám se vám to? Nemusí to být řízení auta. Může to být, že někam jdete a najednou zjistíte, že vlastně vůbec nevíte, kam jdete. Jak už bylo řečeno, dneska začíná svatý týden, začínají Velikonoce a o Květné neděli si připomínáme jeden vjezd, jeden příchod. Vjezd Ježíše na oslátku do Jeruzaléma. Příchod krále. A lidé slaví. Oslavují toho, kdo je měl osvobodit od politické nadvlády. Oni to ale myslí politicky. Chtěli osvobodit od Římanů. Možná máme taky takové politické ambice. Chtěli bychom, aby nás Pán Bůh osvobodil politicky. Možná od naší vlády, možná od někoho nebo něčeho. Ale Pán Bůh chce jít hlouběji. Hlouběji. Možná toužíme prostě po klidu. Pokoji. Máme toho v životě na talíři tolik, že potřebujeme osvobodit od toho chaosu. Ale asi nechceme vyhodit z práce. Tenhle druh osvobození asi si nepředstavujeme. Květná neděle nám připomíná smysl Velikonoc. Když se zeptáte lidí kolem vás, co pro ně znamenají Velikonoce, málo kdo by odpověděl, že jsou pro ně Velikonoce oslavou života. Nebýt toho, že Ježíš zemřel za moje, za tvoje, za naše hříchy, neměl bych nový život. A nebylo by ani zmrtvých vstání. Většina lidí by odpověděla, že se těší na jaro, bude více světla konec konců, na to se také těšíme, i když se nám teď posunul čas, tak stejně se těšíme na více světla. Je super, že do práce už půjdeme za světla a domů taky. Pro hodně lidí jsou Velikonoce spojené s chalupou, volnem, nebo možná jídlem. Prostě kultura, tradice, zvyky. A je to hezké. Nepřišel jsem do kostela proto, abych kritizoval tradice, vajíčka a mazance, ale chci dnes vyzdvihnout beránka. Beránka. O tom jsem dneska přišel kázat. Název dnešního zamyšlení zní Osvoboď svou mysl. Mysl upřená, život proměněný a srdce vykoupené beránkem. Tak já poprosím o prezentaci, jestli bych ji mohl zobrazit. Můžu poprosit Jiřího, jestli by nám přečetl text z 1. Petrovi 1, 13 až 21. Můžete si se mnou otevřít Bibli a budeme číst společně první list Petrův, první kapitola od 13. do 21. verše.
Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako oce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, bázně před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou a on je beránek bez vady a bez poskvrny. A byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.
Děkuji, Jiřímo, za čtení. Teď poprosím o tu prezentaci, abyste měli nějakou vizuální pomůcku. A ten výklad rozdělím do třech takových částí. Tady je ta scéna z toho Matrixu. Takže ten výklad vlastně rozdělím do třech takových částí. Jednak opásej svoji mysl, verš 13. Víra nezačíná emocemi, ale nastavením mysli. Kdyby si Neo neuvědomil, že je vyvolený, spadl by a zemřel. Tedy vše začíná v naší mysli. To je první třetina. Potom druhá část našeho zápasu se odehrává ve verších 14 až 17. Nazval jsem tu druhou třetinu žij jako ten, kdo patří Bohu. Nepřizpůsobuj se tomuto věku, ale buď svatý. A třetí třetina je beránek. Nemyslím to jídlo, nepochopte mě špatně. My v Děčíně budeme slavit Pesachový seder, tak budeme jíst beránka, jehněčí, ale tohleto jídlo, tento beránek ukazuje výš k Ježíši Kristu. Byli jste vykoupeni drahocenou krví Krista a to už nás odkazuje i k důvodu, proč jsme dnes přišli, abychom slavili večeři Páně. Byli očištěni, obmyti krví a přijali odpuštění a radost z obnoveného vztahu s Ježíšem. Proto opásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Mám rád český studijní překlad, protože nám to slovo okamžitě nevykládá, jako například ekumenický nebo angličtině NIV, jak tady vidíte. Ale nechávám nám svobodu a taky nás nechává se trochu potrápit a musíme přemýšlet, co to vlastně znamená v tom původním textu. Co znamená podle vás přepásat bedra své mysli? To není řečnická otázka, můžete odpovídat. Takže ano, výklad je vlastně dál. Můžete si přečíst kontext? Ester vám rozdá kartičku, abyste na to mohli přemýšlet. Jednoduše lidé v době, kdy byl napsaný tenhle ten verš, kdy byla napsaná tahleta epištola, dopis, tak nosili dlouhé volné roucho. My dneska úplně dlouhá volná roucha nenosíme, vždycky, ne často, možná doktoři v nemocnicích nosí dlouhá roucha, pláště, ale nevím, kdo z vás nosíte pláště, dlouhá roucha. Nosíte někdo dlouhý roucho? Někteří jo, takže tomu dobře rozumíte. Maminka to zná, děkuju. Když chtěli lidé, co nosili dlouhá roucha, něco dělat naplno, třeba pracovat nebo běžet, nebo třeba bojovat, protože roucha nosili i vojáci, museli si ho zvednout a opásat, aby je neomezovalo v pohybu. Znamenalo to, jsem připravený, jdu do akce, nic mě nebude brzdit, nic za mnou nebude vlát. Proto mimochodem mluví apoštol Pavel o opásání beder pravdou na jiném místě v listu Efeským říká, opásejte svoje bedra pravdou. I když je tam jiný kontext, apoštol Pavel mluví o duchovním boji, apoštol Petr mluví o připravenosti naší mysli. Proto jsem se vás na začátku ptal, jestli máte připravenou mysl. Použil jsem to srovnání s tím Niem, jestli máte svobodnou mysl. Osvoboď svou mysl. Opásej svou mysl. Je to duchovní obraz a zároveň nám to připomíná, že duchovní boj totiž často probíhá v naší mysli. Ty dvě věci spolu souvisí. Opásat se kolem beder pravdou a mít opásaný bedra svojí mysli. Petr tenhle ten fyzický obraz vlastně přenáší na naši mysl, do našeho myšlení. Opásat bedra své mysli znamená dát si do pořádku své myšlení. Nenechat ho rozptýlené, líné nebo zmatené. Připravit se vnitřně na to, co přichází. Je to výzva k vnitřní připravenosti a soustředění. Tak nevím, co vás čeká na ten týden, jestli připravujete svoji mysl na to, co má přijít. Znáte tu situaci, že se připravujete na nějakou zkoušku nebo na něco těžkého, na něco obtížného, na něco, co má přijít? Možná bych to dnešním jazykem řekl takhle. Srovnej si hlavu. Připrav se uvnitř. Nenech se rozptýlit. Buď ready. Ten původní text řečtině používá dvě slova. Vnitřní orientace a bdělost. Slova, která Petr používá, jsou velice silná. V tom původním jazyce znamená slovo mysl něco jako vnitřní nastavení. Orientaci mysli, jak vlastně uvnitř přemýšlím, kam jsem nasměrovaný, a opásání beder mysli znamená bdělost, střízlivost a taky schopnost být přítomný a nenechat se unášet. Takže tady nejde jenom o to, co děláme navenek, o nějakou připravenost, nevím, jestli někde třeba běháte, nějaký maraton, půlmaraton byl nedávno, běželi jste nebo sledovali jste maraton, tak tohle spíš připomíná běh jako sprint, tam je hrozně důležitá soustředěnost na začátku, takže když běžíte sprint a nevyběženete včas, tak vám utečou cenné vteřiny. Každá vteřina je důležitá. Takže připravenost je důležitá, o to víc duchovně. Takže nejde jenom o naše chování, jde o stav našeho vědomí, o to, co se děje uvnitř nás. A kde začíná ta změna? Změna začíná v mysli. Na co v tuhletu chvíli myslíš? Na čím přemýšlíte? To znamená, že máš soustředěnou mysl, ale třeba přemýšlíte nad tím, co si dáte k obědu, nebo přemýšlíte nad tím, kam pojedete o Velikonocích, na chatu. Jo, těch věcí, na kterýma můžeme přemýšlet, je hodně. Třeba přemýšlíte nad tím, jak srovnáte svoji elektriku doma, až se vrátíte. Máte tam nefunkční elektriku, nebo přemýšlíte nad dalšíma věcma, které jsou pro vás důležitý. Takže soustředěná mysl. Morfeus si přál, aby ten Neo si uvědomil, kdo vlastně je. A tak mu řekl, soustřeď se. Ale Neo to pochopil, na nic nemysli. Ve skutečnosti nejde na nic nemyslet. Nevím, jestli dokážete v tuhle chvíli vypnout mysl, kdybych vám řekl, na nic nemysli, tak o to je horší na nic nemyslet. Říká se teda, že chlapi mají krabici ničeho, takže jsou do ní schopní vlíst a prodlévat tam. To je jedno takový vtipný video, rozdíly mezi muži a ženami, ale to sem teď nepatří. Takže nevím, jestli dokážete vypnout mysl a na nic nemyslet. Pro mě je to hrozně obtížný, já to nedokážu. A učím se to. Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Krista Ježíše. To máte na té svojí kartičce z laminátu. Můžete si ji sebou odnést jako záložku. Naše víra nezačíná emocí, ale nastavením mysli. Nepochopte mě špatně, emoce jsou velice důležité. Uvědomění toho, jak se v tu danou chvíli cítím, je důležité. Je to první krok, když jsem naštvaný nebo zklamaný, otrávený nebo znuděný nebo unavený a nevím o tom, tak tyhle ty emoce ovlivňují to, jak budu jednat, to, co si budu myslet. Někteří z vás studujete psychologii, tak si to uvědomujete. Ale víra začíná Božím slovem v mysli. Pokud moje mysl není soustředěná, tak nefunguje správně a ani nereaguje správně na Boží slovo. Jak už jsem před chvílí řekl, jde o duchovní obraz určité připravenosti k akci. třeba k modlitbě. Kolikrát se nám stane, že se modlíme před jídlem, nevím, jestli se vám to stane, mě ano, a recitujeme něco, na co jsme zvyklí, třeba už léta, a nemyslíme u toho na Pána Boha. Je to jako mluvit s přítelem a říkat, vyberu si Dana, protože je nejblíž, abych vám nestalo zády. O Dane, děkuji ti za to, že hraješ na klávesi a že jsi dneska připravil techniku. Děkuji za všechno. Amen. Tak takhle vypadá často moje modlitba, ale Pán Bůh je skutečný, je tam na druhé straně. Co kdybych třeba řekl něco jako čau Dane, jak se daří? A už je to oboustranná komunikace. Víš, že jsi mi moc pomohl, že jsi dneska přišel s těma klávesama? Možná bylo lepší to první. O, Dane, děkuji ti za ty klávesy. Ale...
Já jsem měl na záde, když jsem přišel, oni už tady stále.
Přesně.
Ale přišel jsem na něj.
Přesně, jo. Je to oboustranná komunikace, jo. Pokud si takhle povídám s Pánem Bohem, tak on mi může odpovídat. Je to oboustranná komunikace. Umožňuji té druhé straně mě ovlivnit, že třeba ten můj komplement byl trochu mimo. Ale kdybych nenaslouchal, tak bych se nedozvěděl nic zpátky. Děkuju za demonstraci. Takže mít soustředěnou mysl při komunikaci, při modlitbě je důležité. Podobně jako když jedu autem a myslím na něco jiného a najednou bum. Nevím, jestli se vám to stalo, že jste někde šli. Já jsem byl na koleji, měli jsme nějakou skupinku, povídal jsem si s kamarádem a najednou přede mnou se objevil sloup a bum. A spadnul jsem na zem. Neměl jsem soustředěnou mysl na své okolí. Soustředil jsem se plně na něj a šel jsem takhle dopředu a bum. Ale je to takhle i s Pánem Bohem. Ne, že by Pán Bůh byl bum, ale pokud k němu mluvíme, tak očekávejme, že on bude taky mluvit zpátky. Ale nám se stalo z modlitby jednostranné mluvení do stěny, místo abychom vnímali modlitbu jako rozhovor. Takže co můžeme dělat? Mám takové tři praktické kroky. Připravenost, bdělost a zaměření naděje. O tom chci krátce mluvit. Naše mysl je vlastně řídící centrum života a bez proměny naší mysli není svatost. Vojtěch Kodet, nevím, jestli ho znáte, je to katolický kněz, už v letech a velice moudrý muž, já ho rád poslouchám, řekl pěkně, že pokání není o lítosti nad našimi hříchy, ale to je samozřejmě jistě zapotřebí, ale o změně našeho smýšlení. Protože změna začíná v naší mysli. Co s tím? Čím je dneska rozvázaná tvoje mysl? S čím je dneska svázaná? Když jedete MHD v Praze, tak vidíte většinu lidí, jak scrollují na telefonu. Říká se dnes oblíbeně swipovat. Mladí lidé sjíždějí jedno video za druhým. Ale nejsme na tom podobně? Já tedy někdy jo. Čím se zaobírá moje mysl, když někde jedu? Čím zaměstnáváš svoji mysl? A čím naši mysl opásat? Tak ty tři kroky. Připravenost, dělost a zaměření naděje. Co to znamená? Čím opásat moji mysl? No přece pravdou, evangeliem a nadějí na Krista. Tvůj život půjde tam, kam směřuje tvoje mysl. To, čemu budeš věřit o sobě, že je pravda, bude ovlivňovat tvůj život. Pokud budeš věřit tomu, že jsi Bohem milovaný a přijímaný, přijímaná, tak to změní tvůj život. Mít naději je hrozně důležité. Takže to byl první bod. Druhý bod, žij jako ten, kdo patří Bohu. Jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činu, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Takže pokud jsme se v tom prvním kroku zabývali otázkou, co máme dělat, tedy buďte střízliví, teď nemyslím jenom neopilí, ale buďte pozorní, soustřeďte svoji mysl, tak v tom druhém kroku jde o život, o způsob našeho života. Tedy otázku, jak to máme dělat. Jak vypadá změna v naší mysli? Nepřizpůsobujte se, buďte svatí, žijte v bázni. Možná znáte jiný text, který je podobný Římanům 12. kapitola 1 až 3. Proměňujte se obnovou své mysli. Opět tři takové praktické kroky. Jednak negativní krok, nepřizpůsobujte se starým žádostem, to znamená znejte svoje vášně, znejte, co vás ovlivňuje, svoje ventily, co vás nějakým způsobem pohání. Potom pozitivní krok, buďte svatí, to znamená posvěcujte se. A potom ten třetí krok, a to je existenciální, uvědomění si, že jsi tady jenom dočasně. Že tvoje občanství je ve skutečnosti v nebesích. Tak, jak žiješ teď, se odrazí do věčnosti. Jak říkal náš prezident, myslím ten skutečný, subspecie eternitatis, žij pod zorným úhlem věčnosti. Tím skutečným prezidentem se myslel Masaryka, že skutečný prezident je mrtvý prezident. Až zpětně, po mnoha letech, se dá říct něco o člověku, ne za jeho života. Čili žij pod zorným úhlem věčnosti, jako kdyby ten dnešní den byl ten poslední. Boží slovo klade důraz na svatost. To znamená patřit Bohu v každodennosti, v každém okamžiku svého života a na bázeň. To znamená vědomí, že život má váhu. Mezi svatostí a bázní musí být určité napětí. Když si uvědomuji, že mám nějakou zodpovědnost, třeba v práci, já jsem učitel, tak ovlivňuji druhý lidi, děti kolem sebe, tím, jakým jdu příkladem. Pokud jsi rodič, tak ovlivňuji své děti. Pokud jsi dítě, tak svým postojem ovlivňuji své rodiče. Pokud jsi zaměstnanec v práci, tak svým příkladem ovlivňuješ lidi kolem sebe. Takže mezi svatostí a bázní musí být napětí. Jednak ve smyslu svobody a odpovědnosti, co vlastně můžu a co je dobré, děkuju moc. Můžu si koupit drahé auto, ale pak ho budu muset splácet. Můžu si dopřát příjemné věci, anebo si na chvíli ulevit, ale pak to může mít důsledky. Další napětí se odehrává v rovině milosti a bázně. Na jednu stranu mi Bůh odpouští všechny moje hříchy, a to je dobře, je to tak, a proto můžeme žít z jeho milosti. Na druhou stranu, když to přeženu a řeknu si, že si můžu dělat, co chci, protože mi Pán Bůh stejně odpustí, zapomenu na bázeň před Bohem, můžu uslyšet na konci života, neznám vás. Kde je ta hranice a kde je můj život teď? Kde se nachází? Je spíš obalená v té milosti nebo v té bázni? Mám před Bohem strach? Nebo žiju v tom druhém extrému, že vlastně natolik věřím, že mi všechno odpuštěno, že neřeším následky? Já to schválně stavím proti sobě, ve skutečnosti to takhle není. Ta bázeň a milost musí jít ruku v ruce. Nejde to stavět proti sobě. Co s tím? Kde nám jako církvi dneska hrozí konformita, to znamená splývání se společností, jednak hodnoty společnosti a potom tlak na to být jako všichni ostatní? Když uslyšíme větu, nesmíš to tak hrotit, nebo nebereš to s tím svým pambíčkem tak moc vážně, nejsi fanatik? Nevím, jestli jste tohle větu někdy slyšeli. Já ji slyším jenom občas, bohužel. Občas ji slyším, ale málo. Tak je to určitý moment k zastavení. Jestli mám tendenci k zákonnictví, jestli mám tendenci k hrocení náboženství, anebo hledám vlastně tu mez. Hledám to, kdy beru Pána Boha skutečně vážně a moje rozhodnutí za něco stojí. Co znamená dneska svatost? Jak často slýcháme o svatosti? Jak často se o svatosti káže? Jak často čteme o svatosti? Kdy jste naposledy slyšeli kázání o svatosti? Minulý týden? Před měsícem? Před rokem? Vůbec? Pochopte mě dobře, nejde o kázání, jde o to, na čím přemýšlíme, na čím přemýšlí naše mysl. Nejde o to, že máme odejít z práce, zbavit se nevěřících kamarádů, to po nás chtějí sekty, anebo odejít na poušť. Tedy pokud jsem v práci, která klade maximální důraz na peníze a výkon a mám možnost dělat jinou práci, možná je změna pro mě dobrá. Ale pro většinu z nás neznamená víra odejít z práce, být nezodpovědný, na všechno se vykašlat, utíct někam do ústraní, opustit kamarády. Je pravda, že může být, že si třeba chodil každý den do hospody a ráno se zprepouzel s kocovinou, tak je možná čas na změnu. Je čas něco změnit. Ale pro většinu z nás víra není opuštění kamarádů a vyvázání se ze vztahu. Zkrátka jde o jiný způsob myšlení, vztahu, práce. Jak můžu vnášet svůj osobní vztah s Ježíšem do každodenního života? Nežiješ jinak proto, abys patřil Bohu, ale protože mu už patříš. Řeknu to ještě jednou. Nežiješ jinak proto, aby si zasloužil Boží přijetí, ale protože on tě miluje a už jsi s ním. Mluvili jsme o opásání beder mysli, tedy změně smýšlení, a potom jsme mluvili o životu, který patří Bohu. Je čas na to třetí. A poslední je čas na beránka. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Tedy když víme, že změna smýšlení je potřebná a víme, v čem změna spočívá, je třeba si odpovědět i na otázku, proč je změna možná. Tedy odpověděli jsme na otázku, co máme dělat, jak to máme dělat, a teď je na místě otázka, proč to máme dělat. Byli jsme vykoupeni drahocenou krví Krista jako beránka. Apoštol Petr klade kontrast mezi pomíjivým, tedy zlato a stříbro. Zpívali jsme tu píseň, zlatem a stříbrem si nezaplatil, a mezi tím drahoceným. Apoštol Petr klade tenhle ten kontrast, tenhle ten rozdíl mezi zlatem, stříbrem a Kristovou krví. Ukazuje duchovní obraz beránka. Beránek ukazuje ke starozákonnímu svátku Pesach. To je to, co Židé slaví ve čtvrtek. Ten ukazuje na výjití, na exodus, záchranu z Egypta, tedy duchovně ukazuje k záchraně z otroctví. Pokud jsi obtěžkaný břemeny, které nedokážeš nést, můžeš je dnes dát Ježíši. Pokud máš hříchy, které tě tíží, co kdybys je dnes předal beránkovi? Možná je to neodpuštění. Možná je to nějaké zranění. Možná je to něco jiného. Třeba je to strach z budoucnosti. Z toho, co přinese. Nebo něco jiného. Nechte se nahlédnout Duchem Svatým a dovolte Bohu, aby vás osvobodil. Evangelium je dobrá zpráva a vrcholí v Kristu. Pro Pána Boha máš obrovskou hodnotu. Tvůj život je pro Boha cenný. On tě stvořil a miluje tě takového, jaký jsi. Nemusíš se před ním ukrývat. Ve vykoupení jde o změnu vlastníka. Už nejsi svůj, ale Boží. Jako věřící člověk se neřídíš svojí vůli, ale vůlí Boží. Proto se modlíme, buď vůle tvá. Není to jenom rituální modlitba, aby nebylo ticho. Buď vůle tvá. Jenže my se někdy modlíme, aniž bychom to řekli nahlas, buď vůle má. Ale Ježíš nás vyzývá, abychom se modlili, buď vůle tvá. Vojtěch Kodet, abych ho citoval ještě jednou, říká, že je to jako když řídíš auto. Když předáš řízení Bohu, už opak nechceš zpátky. My známe spíš tu situaci, když to auto někomu půjčíme, teď nechci být ošklivý, půjčíme třeba manželce nebo partnerovi, a potom, když sedíme vedle, na místě spolujezdce, tak se modlíme, aby už to skončilo. Já mám spoustu kritických poznámek k řízení, ale když předám ten volant, tak nemůžu kritizovat řidiče, když mu to předám, protože je to řidič. Takže už si přeju, abych to získal tu kontrolu zpátky. Je to takový obraz našeho života, že si chci řídit ten život sám, protože si myslím, že to zvládnu nejlíp. Jenže když poznáme, že na místo řidiče pustíme Pána Boha, Pána Ježíše Krista, tak zjistíme, že náš život řídí lépe. Nemyslím to ve smyslu poslušnosti vůči člověku, že máte dělat, co vám řekne, budete starší, nebo kazatel, nebo něco takového, ale zkrátka dovolit Bohu, aby byl Bohem. Dovolit Pánu Ježíši Kristu, aby byl nejenom tvým spasitelem, ale i tvým pánem. To je velice důležité. Tedy když předáte řízení Bohu, už opak nechcete zpátky, protože zjistíte, že co Pán Bůh řídí, opravdu dobře řídí. O co tady vlastně jde? Už nejsi definovaný minulostí, ale cenou, kterou za tebe Ježíš zaplatil na kříži. Proto je beránek tak důležitý. beránek Boží, který snímá hříchy světa. Co s tím? Mnohokrát se náš zápas odehrává tak, že bojujeme s naším hříchem. Snažíme se být lepší. Snažíme se polepšit. Církev ale není polepšovna. Nejsme tady od toho, abychom se polepšili. Pane Ježíši, já už to neudělám. Slibujeme někdy Pánu Bohu. Já už budu lepší. Dej mi ještě šanci. Církev je spíš nemocnice. Armáda. Nepřišli jsme si pro návod, jak žít lépe. To nám dokážou vysvětlit lépe psychologové nebo jiní odborníci. Církev nemá už mandát na to, jak lidem radit, že mají žít. My nemáme ty nejlepší návody na život, i když si to církev někdy myslí, že má ten nejlepší návod na život. Ale spíš je to tak, že v našem těle je zánět, nemoc, a v nemocnici jsou antibiotika. Jdeme k lékaři, aby nám dal antibiotikum, jinak zemřeme. A tím antibiotikem je Ježíš. My jsme nemocní a potřebujeme lék. Nepotřebujeme dobrou radu. Musíš jíst víc vápníku. Takové rady dokážeme dávat a jsou dobré, ale my potřebujeme antibiotikum. S Ježíšem budeš žít? My se musíme vrátit k Beránkovi. Pokud ještě v Boha nevěříš, věř, že tvoje hodnota není v tom, co dokážeš, ale v tom, kolik jsi stál Krista. Všechno. Pokud si chceš řídit svůj život sám, nikdo ti v tom nezabrání. Ani nebrání. Nebylo by ale krásné spočinout v myšlence, že už nemusím nést svůj život sám? Nebylo by lepší spočinout v náručí toho, kdo tě tolik miluje? Totiž Pána Boha. Jenom ten, kdo zná cenu Beránka, může žít nový život. Na závěr mi to dovolte shrnout. Mluvili jsme o třech dimenzích života. O mysli, o otázce, co mám dělat. Buď střízlivý. To neznamená pít méně piva nebo vodky nebo nefetuj. Mluvili jsme o otázce, jak. Žij jako ten, kdo patří Bohu. Jak to říkal náš prezident Masaryk, subspecie eternitatis, pod zorným úhlem věčnosti. A nakonec jsme mluvili o otázce, proč. Tedy je z Beránka. Nemyslím toho čokoládového. Ale až budeš jíst toho čokoládového Beránka, tak si vzpomeň na toho Beránka, který snímá hřích světa Pána Ježíše. Kdybych to měl shrnout jedinou větou, když je tvoje mysl upřená na Krista, tvůj život se mění. Protože víš, že jsi byl vykoupen Beránkem. Ještě jednou, když je tvoje mysl upřená na Krista, tvůj život se mění, protože víš, že jsi byla vykoupena Beránkem. Dovolím si skončit výzvou. Položím sobě i tobě tři takové otázky. Kam je dnes upřená tvoje mysl? Kam je dnes upřená tvoje mysl? Čemu se přizpůsobuje tvůj život? A nakonec, čím je pro tebe Kristus? Jenom myšlenkou? Nějakým konstruktem? Nebo je Beránkem, který tě vykoupil? Amen.